Malonus Marijos radio klausytojai. Taigi, naujieji metai ir naujos aktualijos. Kas svarbu šiais prasidėjusiais naujais metais šeimos, santuokos ir gyvybės apsaugos politikai? Apie tai kalbamės su Laisvos visuomenės instituto valdybos nariais, teisininko Vygantu Malinausku, kuris yra ir Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas, bei ISM docentu, politologu Vincentu daktaru Vabalevičiumi. Šeima, santuoka ir gyvybės apsauga. Naujieji metai, tai ar ne? Prasideda, ar tai dar svarbu, ar su naujais metais jau viskas, kaip sakant, tos aktualijos pasibaigė, mes visas problemas įsprendėm. Kaip čia yra tais naujais metais?
Na, pradedate nuo lengvų klausimų. Be abejo, kova čia yra kosminė ir jinai neįsisprendžia per vienus metus ar per vieną Seimo sesiją. Suprantu, kad klausite tik tai provokuodamas diskusiją, tai be abejo, šiandien turėsime galimybę aptarti ir konkrečius darbus, kurie aktualūs šiais 2018 metais. Kaip truputėlį tarimas Vygantas galbūt apžvelgsta tokią mūsų darbotvarkę, tuo pačiu metu ir politinės aplinkybės bei tokį paruošimą į įdirbį, kurį reikia padaryti, kad tie darbai būtų sėkmingi.
Taigi, ponas Vygantai, kaip čia dabar naujais metais gyvensim toliau?
Na, gyvensim turbūt panašiai, kaip ir šiais laikais gyvenome ir praėjusiais metais, ir turbūt artimo metu mažai kas keisis, o tas gyvenimas jis yra, tiesą sakant, lemiamas na, tam tikrų jėgų, tam tikrų srovių, tam tikrų mūsų laikmečio tendencijų. Ir vienas iš būdingų bruožų yra tai, kad kai kuriuos dalykus, kurie na, mūsų vakarų civilizacijoje iki šiol buvo savaime suprantami, ir kaip tokie dalykai kaip gyvybės apsauga, kaip tai, kas yra šeima, kas yra žmogus, kas, kokios yra tėvų teisės ir pareigos. Visi šie klausimai pastaruoju metu yra vis dažniau kvestionuojami. Ir jie kvestionuojami, pasiremiant, na, vėlgi gražiomis idėjomis, kad reikalinga laisvė, reikalinga įvairovė. Ir to pagrindu yra siūlomos, na, kaip ir bandomas pateikti, kad tokios pažangesnės idėjos, kad, sakykime, na, nepribokime šeimos tik tai vyro ar moters santoką, kad šeima tai yra, gali būti ir įvairūs pasirinkimai, kad, na, nevaržykime, sakykime, moterų laisvių ir teisių ten drausdami joms arba ribodami galimybę nutraukti neštumą, nutraukti negimusio vaiko gyvybę. Taip pat yra iškeliama vėliava, kad štai turime vis kovoti su smurtu prieš moteris ir todėl mums reikia priimti arba ratifikuoti tam tikras tarptautinės konvencijas, kurios be kitų dalykų ir taip pat įveda visiškai naują lyties sampratą ir uždeda naujas pareigas švietimo sistemai. Tai visos šitos tendencijos, jos iš tikrųjų atspindi tą mūsų laikmečio dvasę. Ir jeigu, sakykime, na, taip žiūrime tik tai pasyviai, tai labai greitai arba nieko nedarytumėm, tai iš tiesų labai greitai atsidurtumėm tokioje situacijoje, kur staiga pamatytumėm, kad jau nieko ir nebegalime padaryti. Tai mūsų laikmetis yra tas laikmetis, kuris iš mūsų krikščionių, katalikų, aktyvių piliečių, jisai reikalauja nuolatinio budėjimo ir nuolatinio situacijos stebėjimo, nuolatinio mąstymo, samprotavimo ir reikalų esant visuomeninio ir politinio veikimo. Tai jeigu kalbant apie šiuos metus, tai Seimo sesija dabar tik tai bus ta trumpa neįlinė, Seimo sesija paprastai prasideda pavasarį. Ir ten vėlgi aš manau, kad bus keletą įstatymų projektų ir tie įstatymų projektai bus susiję su tokiais dviem klausimais. Tai vienas klausimas bus vis tik tai, kokia yra šeimos esmė, kas yra šeima, ar šeima yra tai, kas yra sukuriama vyro ir moters tarpusavio moralinių įsipareigojimų ir taip sukuriant geriausią aplinką aukti vaikams, ar vis dėlto šeima yra na, šiais laikais tai, kas jau nebesiejama su žmogaus prigimtimi ir net su moraliniu įsipareigojimu, tik tai su tam tikru gyvenimo stiliumi. Tai konkrečiai turbūt kalbais apie tai, ar mes Lietuvoje turime įteisinti partnerystę ir tuo pačiu šeimos statusą tos pačios lyties asmenims, ar ieškoti kokiu nors na, alternatyvių bendro gyvenimo įteisinimo formų, kurios nebūtinai sukurtų tiesiogiai šeimos santykius. Tai čia vienas klausimas. Kitas klausimas yra pastaruoju metu, na, gyvenam tokiam pasaulį, kur turbūt nebus labai perdėtai pasakyti, kad jis kai kuriais atžvilgiais tampa išprotėjusiu pasauliu. Ir vienas iš tokių va, išprotėjimų yra, kai dalis žmonių pradeda manyti, kad tokie dalykai kaip tavo lytis, lytinė tapatybė gali tapti pasirinkimo objektu. Ir jeigu anksčiau dar buvo manoma, kad tu turi pakeisti išvaizdą kokiais nors pasitelkdamas medicininės priemonės, tai dabar jau iš tikrųjų paskutinė tendencija, kad pasirodo, kad net ir nebereikia pasikeisti išvaizdos, užtenka, kad tik tai tu jaustaisi, sakykime, vyras pradedi jaustis moterimi. Ir vienas iš tų klausimų, kuris bus svarstomas iš tiesų, kaip mes Lietuvoje, na, kokios lyties sampratos laikomės. Ar mes laikomės gender ideologijos, kuris sako, kad lytis yra tik tai socialinis konstruktas ir pasirinkimo dalykas, ar vis dėlto mes laikomės supratimo, kad lytis yra tai, kas yra neatsiejamai susijęs su mūsų prigimtimi. Ir prigimtis yra vienintelis protingas ir teisingas pagrindas, na, pripažinti asmens lytį. Tai čia turbūt būtų tokie pagrindiniai dalykai, na, ir aišku, yra ir kiti dalykai, kurie, sakykime, tam tikros politinės jėgos, jos turi savo darbotvarkę, bando įgyvendinti ir laukia tiesiog progos. Tai vienas iš tokių klausimų vėlgi išlieka taip vadinama Stambulo konvencija, kur vis ketinama įkalbinti Lietuvą, kad Lietuva tą konvenciją ratifikuotų ir tokiu būdu įteisintų keletą esminių pokyčių Lietuvos teisinėje sistemoje. Tai būtent susijusi su lyties samprata, su tėvų teisių auklėti savo vaikus pagal savo įstikinimus apribojimu, tokiu socialinės politikos ideologizavimu besiremenčiu marksistinę paradigmą, kad yra išnaudojamoji klasė vyrai, o išnaudotojų klasė vyrai, išnaudojamoji klasė moteris ir visas tada socialinės programas atitinkamai orientuoti per tą tokį iš ankstinį ir dirbtinį vyrų ir moterų supriešinimą. Tai visi šitie klausimai, na, reikalauja pastovaus stebėjimo ir dėmesio, ir Laisvos visuomenės institutas, na, jis tą ir pastoviai daro.
Taigi 2018 metai štai su tokiamis problemomis. O kas vyko 2017 metais? Pono Vincento Vabulevičiaus daktaras noriu paklausti, kaip ten tie metai? Jie į pliusą ar į minusą, sakysim, krikščioniškų vertybių požiūrių?
Labai įdomi suformulavote į pliusą ir į minusą. Aš leisčiau būti atsargiai optimistišku ir sakyti, kad kaip kartą ir išsireiškęs ISM rektorius Alfredas Kmaliauskas, nulis buvo teigiamas nulis. Kitaip sakant, kad mes vis dėlto judėjom teigiamą linkmę, nors ir tie žingsniai galbūt nebuvo tokie dideli, kokių kartais norėtųsi. Vienas iš požymių, kad vis dėlto buvo geri metai 2017, yra tai, kad krikščioniškas vertybės atstovaujančios organizacijos pirmą kartą konstruktyviai užsiminėjo ne vien tik tai preventyvę veiklą, ne vien tik tai gaisrų gesinimu ir bandymu sustabdyti riedantį oponento buldozerį, tačiau taip pat ir sugebėjo konstruktyviai arba pasiekti, kad būtų priimti šeimai naudingi įstatymai, arba kad tie įstatymai sėkmingai pajudėtų Seime link galutinio priėmimo. Turiu pirmiausiai šeimos stiprinimo įstatymą, kuris buvo priimtas 2017 metais, bendradarbiaujant pirmiausiai šeimos institutui, tačiau ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms. Taip pat atvykanto minėtojo kovoje dėl to, kaip bus reglamentuojamas gyvenimas nesusituokus ar bus įteisinamos partnerystės, kas taip pat atvertų ir vartus tos pačios lyties asmenų partnerysčių įteisinimui, ar bus ieškoma kito būdo. Laisvos visuomenės institutas pasiūlė alternatyvų būdą gyvenimo pagal sutartį dėl bendro gyvenimo. Tokia sutartis atvertų nesusituokusiems kartu gyvenusiems asmenims įvairias lengvatas ir galimybės patogiai tvarkyti savo bendrą ūkį, tačiau tuo pačiu metu nesuteiktų jiems šeimos statuso ir dėl to netvertų kelio šeimos sampratos išplėtimui, neprotingam išplėtimui, kuris prieštrautų krikščioniškoms vertybėms. Kodėl nebuvo dar ryškesnių pergalių, jeigu taip galima būtų išsireikšti, kodėl vis dėlto nemažai energijos teko skirti stabdymui, jeigu leisite, tada pažvelgčiau truputėlį politinę praėjusių metų konjunktūrą. Partijų, kurios tradiciškai užsijama pozicijas priešingas krikščioniškajam mokymui šeimos gyvybės apsaugos klausimais, tokių kaip, sakykime, socialdemokratai ir liberalai, gretose vyko dideli iššūkiai, didelės problemos. Liberalus krėtė skandalas, korupcijos skandalas prasidėjęs dar 2016 metais, socialdemokratų vidinė kova dėl valdžios privedė prie partijos skilimo ir situacijos, kai vienu metu nebuvo netgi aišku, ar socialdemokratų partija turės frakciją Seime. Taigi iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad oponentai pakrikę. Bet jeigu žiūrėsime šiek tiek atidžiau, tai pamatysime, kad ideologiškai oponentai jokių būdų nebuvo pakrikę. Nors, sakykime, iš liberalų frakcijos išėjo į tą pačią frakciją iš valstiečių žaliųjų frakcijos atmigravusių Dovilė Šakalienė, jinai perėjo į socialdemokratų frakciją, tačiau jos balsavimas niekiek nepasikeitė. Lygiai taip pat nors socialdemokratai skilo į taip vadinamus Palucko socialdemokratus ir pašiepimai vadinamus usuotus bebrus, bet balsavimo tendencijos ir vienoje ir kitoje grupėje išliko tos pačios. Taigi nors tos grupuotis turi rimtų politinių problemų, vis dėlto LVI stebimoje srityje jų balsavimas liko gana vienalytis ir dėl to, kad jos ten skaldėsi ar kentėjo nuo skandalų, iš esmės nesikeitė. Atvirkščiai, jeigu pažiūrėsime į liberalų elgseną, jausdami, kad byra rinkėjai dėl korupcinio skandalo, liberalai itin aktyviai pradėjo stumti, jeigu galima sakyti, arba bent jau kalbėti apie kiek galima labiau radikaliai liberalius ir kartais šokiruojančius sprendimus. Tie sprendimai jau ir anksčiau, atsiminame, buvo siūlymas iš kartu teisinti homoseksualių asmenų partnerystės, legalizuoti, bet taip pat ir vėliau vystyti tą diskusiją apie marihuanos legalizavimą ir kitus dalykus, nėra atsitiktiniai. Kai partija praranda rinkėjus, kurie kadaise tikėjusi, jog liberalai yra sveiko proto dešinieji, belieka išlaikyti tos rinkėjus, kuriems sveikas protas nelabai rūpi. Atleiskite, belieka išlaikyti pačius labiausiai ideologinius rinkėjus, kurie balsuoja būtent dėl tų tokių kultūrų karų klausimų. Taigi, nepaisant to, kad partijų fronte buvo iššūkių mūsų oponentams, ideologiškai jo išliko vieningi ir netgi aktyvavo savo retoriką. Mūsų, sakykime, bendradarbių pusėje politikų, su kuriais mes pastoviai dirbame ir partijų, su kuriais mes bendraujame, vaizdas yra kitoks. Tos partijos nėra vienalytės. Jeigu žiūrėsime tiek į Tėvynės sąjungą, tiek į valdančiuosius, valstiečius ir žaliuosius, tenais yra labai įvairių žmonių. Ir jeigu su kai kuriais, tarkime, Tėvynės sąjungos nariais, tokiais kaip Laurynas Kasčiūnas, Rimantas Dagys ir kitais, mes bendradarbiaujam nuo senų laikų, tai ieškoti sąlyčio taškų su kai kuriais kitais šios partijos atstovais yra sudėtingiau. Lygiai tas pats pas valstiečių žaliuosius, jeigu mes tenais turime gerą kontaktą su eilio žmonių, nusipelniusių gyvybės apsaugai ir šeimos sambratos krikščioniškos gynimui, tokiais kaip Agnė Širinskinė arba Povilus Rupšys arba kiti. Taip pat yra ir nemaža dalis frakcijos, taip pat atstovų vyriausybėje, kurie nebūtinai yra mūsų perspektyvos šalininkai. Dėl to opozicija susiskaldžiusi, pozicija susiskaldžiusi, o opozicija mums šiuo atveju vieninga. Kitas dalykas, ką teko atkreipti dėmesį, buvo tai, kad vis dėlto labai didelį vaidmenį lemia biurokratijos inertiškumas. Pasikeitus vienam ar kitam ministrui, nebūtinai pasikeitė iš karto visi ministerijos darbuotojai, aukšto rango pareigūnai. Ir dėl to dalį laiko teko netgi stebėti, kaip ministrams arba partijos atstovams Seime pritariant tam tikroms LVI iniciatyvoms, pasipriešinimas kildavo iš žemesnių sluoksnių, būtent iš užsilikusių vyriausybės aparato darbuotojų. Be abejo, ne paskutiniai vietoj buvo ir spaudimas iš užsienio struktūrų. Ministrai, su kuriais teko kalbėti ne kartą, atvirai apgailestavo, kad, tarkim, Stambulo konvencijos ratifikavimo fronte spaudimas tiems ministrams išvykus į susitikimo kur nors Europos Sąjungoje arba kitose šalyse yra didžiulis. Esame kaltinami, esame atsilikę, panašus į Rusiją ir taip toliau ir panašiai. Nors tie patys ministrai galbūt puikiai supranta iš mūsų išdėstytų argumentų, kad taip nėra ir kad mūsų argumentai yra pagrįsti susieti su giliomis vakarų civilizacijos krikščioniškomis šaknimis, o ne su Putino parodija, kurią jisai daro iš tų šaknų, vis dėlto spaudimas iš vakarų taip pat vaidino vaidmenį. Dėl šių priežasčių galima sakyti, kad metai nebuvo tokie geri, kokių galbūt kažkas tikėjosi, pamatęs, kad štai liberalai byra, socialdemokratai jau subirėjo, konservatoriai mūsų draugai, valstiečiai irgi atrodo konservatyvi partija ir tikrai yra lyderių, kurie mums padeda, bet situacija yra sudėtingesnė negu kad iš pirmo žvilgsnio atrodo. Kita vertus, jeigu prisiminsime tas nuogastavimus, kurie buvo jaučiami prieš 2016 rinkimus, kad štai turėsim tas socialdemokratų liberalų vyriausybė, kuri jau ten netgi ne buldozeriu, o taranu pramuš visus krikščioniškoms vertybėms priešingus įstatymus, tai nepasitvirtino, vis tiek konjunktūra yra palanki aktyviam veikimui ir tą veikimą pagal išgalės ir darome bei matome.
Tikrai gražios ir prasmingos mintys. Dabar, žinot, leisiu savo truputėlį pajuokauti. Aš sakysim, ar aš vyras, kaip jūs manote, ar aš ne vyras? Bet kaip nustatyti dabar, vat, kokios aš esu lyties? Nu, sakysim, aš vat, nu, tarsi iš pirmo žvilgsnio aš esu vyras, ar ne? Esu vyras. Užeinu į moterų tualetą, moteris pradeda klykti, aš sakau, šiandien aš jaučiuosi, kad aš esu moteris. Prašom nieko tokio, čia jūs nekreipkite dėmesio, šiandien aš moteris, mes visi lygus. Tai taip, man galima į moterų tualetą ar negalima, jeigu aš jaučiuosi šiandien ryte prasibūdęs, kad aš esu moteris.
Tai gerbiamos moteris, kurios klausite, aš galiu pasakyti, kad jeigu atsitiks tokia situacija, kad ateis ten, kur negalima vyrams vyras, kuris no, staiga vieną dieną atsibūdęs nusprendė, kad jis yra moteris, tai drąsiai jį išmeskite.
Štai palauk, tai jūs čia prieštaraujat bendrai, kaip sakant, moderniai lyties sampratai, ar kaip čia nesupratau?
Ne. Mes prieštaraujame išprotėjusiai lyties sampratai ir mes vis dar, kaip pasakyti, ačiū Dievui, gyvename Lietuvoje, kur, na, ir Lietuva nėra vienintelė ar paskutinė pasaulio valstybė, vis tik tai yra dar pakankamai daug valstybių, kurios, na, nebando spaudžiamos įvairių tokių, na, ideologinių grupuočių įvesti na, visiškai tokią, na, nieko bendro su žmogaus prigimtimi nebeturinčią lyties sampratą. Tai iki šiol šitas klausimas pas mus, na, net niekam nekėlė. Jokių klausimų buvo aišku, kad vyras tai yra tas, kuris gimė vyru, moteris yra ta, kuri gimė.
Bet jeigu šiandien jaučiuosi, kad aš moteris, pavyzdžiui, nu, 3 valandas iš ryto aš jaučiuosi, kad moteris, po pietų 3 valandas jaučiuosi, kad aš vyras.
Tai kaip pasakyti, čia vat, jeigu žiūrėti truputį giliau, iš tikrųjų yra na, svarbus ir įdomus aspektas. Sakykim, vienas dalykas yra žmogui jaustis ir tiesą sakant, nieks negali žmogui išdrausti jam kaip nors jaustis. Bet klausimas, ar tai, kaip jūs jaučiatės, ar man sukuria pareigą paisyti jūsų jausmą? Ir atsakymas yra ne.
Kodėl? Bet yra tokias, sakysim, liberalas, savo, kad aš, jeigu aš jaučiuosi moterim, aš esu moteris, nepriklausomai nuo to, kas ten atsiprašau, nu, ten tarp kojų, ar ne?
Gerai. Yra taip todėl, kad iš tikrųjų jūsų teisės siekia tik tai tiek, kiek siekia mano pareigos. Jeigu, sakykime, jūs manote, kad turite kokią nors teisę, tai ar ta teisė realiai egzistuoja, priklauso nuo to, ar aš turiu kokią nors pareigą. Pavyzdžiui, tarkim, jūsų teisė į kokią nors nuosavybę, neliečiamumą jūsų piniginės ar telefono yra tik tai tiek plati, kiek yra mano pareiga be jūsų žinios neliesti. Ir dabar žiūrėkim, kas atsitinka, kai, sakykime, bet atsiranda koks nors pilietis, kuris sako, viskas, šiandien aš jaučiuosi moterimi ir prašau mane tokiu laikyti, tai gerai, tu jautiesi, bet ar aš turiu pareigą tave tokiu laikyti? Atsakymas ne. O kodėl? Todėl, kad pareiga, jeigu tokia pareiga atsirastų, kas atsitiktų su manimi, tokia pareiga pribotų mano laisvę. Kitaip tariant, tada kas nors, kas va, taip jaučiasi, jisai iš tikrųjų na, atimtų iš manęs laisvę vadovautis sveiku protu. Ir čia taip yra vadinamas tapatybės liberalizmas, jis yra vat, skverbėsi į kai kurias vakarų šalis universitetus ir, sakykime, kai kurie vakarų universitetai yra įvedę tokią politiką, kad studentas turi vat, pažymėti formoje, kaip jį kreiptis ten. Jis, ji ir vienas universitetas parašė ar kitu įvardžiu. Ir kitaip tariant tai, kad vat, jeigu koks nors vaikinas, jis jaučiasi, kad jis yra ne jis, o ji, tai prašau, reiškia, vat, kad mane profesoriai kreiptųsi, bet vienas studentas atkreipė dėmesį, kad parašyta buvo ar kitų įvarčių. Ir jis tada pažymėjo, prašome mane kreiptis jūsų didenybė.
Čia yra. Aš šiandien taip jaučiuosi, ar ne? Nu, tai, gal, ar jūsų didenybė čia lytis, ar čia kas?
Tai čia, kaip pasakyti, net nei lytis, nei nelytis, bet tiesiog, vat, kaip pasakyti, prie ko tas veda. Ir iš tikrųjų mes pastebim, kad jeigu mes padarom, kad kai kurie dalykai yra vat, tai, kaip aš jaučiuosi, tai tada kodėl, jeigu aš jaučiuosi šiandien profesorium arba jūsų didenybė, kodėl dabar jūs neturėtumėt manęs taip traktuoti ir priimti į dėstytojų kambarį, ne tik, kaip pasakyti, ten leisti ten, kur leidžiama studentams, tai... Iš tiesų, čia klausimas yra, kad va, evangelinis tas posakis, kad jūs pažinsite tiesą ir tiesą padarys jūs laisvus. Ir tiesa yra tokia, kad be tiesos laisvė yra neįmanoma. Ir jeigu mes atmetam tiesą ir padarom, kad na, yra taip, kaip žmogus jaučiasi, tai iš tikrųjų mes greit na, nebeturėsim nei laisvės, nei protingos tvarkos, nei galimybės gyventi na, normalų gyvenimą.
Daktarė Vincentai?
Aš tai vieną greitą pastebėjimą. Jeigu, tarkim, gyventų Petras, kuris pasijūstų esas Petronėlė ir bandytų gražiai su savo kaimynis kalbėtis, kad jį kreipiusi moteriškąją giminę, tai būtų vienas dalykas. Yra kitas dalykas, kai valstybė liepia visiems žmonėms pripažinti Petrą esant Petronėlę. Ir normalūs Marijos radio klausytojai, ko gero galvoja, apie ką čia tie trys susėdė šnekasi, kažkokie...
Bet tai realu, šitas visas dalykas ateina.
Būtent, aš noriu pasakyti, kad Lietuvoje galbūt mes dar su tuo nesam taip tiesmukai susidūrę, bet sakykime, Kanadoje yra priimtas įstatymas ir vyriausybė reikalauja, grasindama bausmėmis, kad būtų į žmonės kreipiamasi ne pagal jų biologinę prigimtį, o pagal tai, kaip jie tuo metu jaučiasi, kad juos derėtų, kad kreiptųsi. Šiaurės Karolinoje JAF yra priimtas įstatymas, kad vyrai, besijaučiantys esą moterims, turi visą teisę lankytis moterų tualetuose. Na, tualetais dabar jau turime tos vienos mens tualetus, kur nesvarbu realiai kas lankosi, bet taip pat ir persirengimo kambariuose. Žmonės šiuo atveju protestuoja, o kaip bus, jeigu žmogus vedinas kitų motyvų, negu tik tai sutrikus.
No, jeigu aš nenoriu moterų pasižiūrėti mažumėlį, ne, aš pinigų neturiu, aš einu į moterų ten kokį nors persirengimo kambarį, sakau, aš moteris ir dabar jūs, kaip sakant, pabandykit mane išmest, aš jūs į teismą paduosiu.
Būtent ir šiuo atveju tada ir kyla tas atsakymas jūsų anksčiau užduotą klausimą, kodėl verta ir būtina priešintis tokiems valstybės diktatams, todėl, kad jie pažydžia bendrąjį gėrį. Jie vieno žmogaus geresnės vyjautos vardan, manipuliuodami gailestingumo jausmu, kuris būtų galbūt visai okei privačioje sferoje, jeigu kažkas jaustusi turys keisti kreipinį į žmogų dėl to žmogaus sutrikusios vaizduotės. Dabar tas reikalavimas yra primetamas visiems privaloma tvarka, ir to pasiekoje pažeidžiamas bendrasis gėris toksai kaip, sakykime, moterų, mergaičių saugumas, toksai kaip žmogaus teisė turėti savo pažiūras ir jas viešai reikšti. Jeigu aš vyrą vadinu vyru, aš viešai reiškiu savo pažiūras. Šiuo atveju mano pažiūros yra draudžiamos ir cenzūruojamos. Tai yra pažeidžiamas bendrasis gėris, kai valstybė įsitraukia į šitą visą maišatį ir bando priversti žmonės, šiuo atveju katalikiškos vertybės turinčių žmonės, priimti vieną ar kitą poziciją. Ir vėlgi labai svarbu, kad tai čia nėra tik tai kažkokie pakalbėjimai apie nerealius dalykus, kurie aitrina tyrių pašnekovų vaizduotis, o tai yra reali politika šiuo metu vykdoma vakarų pasaulyje. Ir kadangi esame vakarų pasaulio dalis ir dideli jo patriotai, turime už tą pasaulį kovoti.
Tai ten Kanadoje kaip čia visi išprotėjo, ar kaip čia nesupratau?
Ne visi išprotėjo, bet yra tam tikra grupė aktyvistų, kurie įgyja politinę įtaką, formuodami naratyvą, formuodami per universitetus jaunosios kartos požiūrį ir kadangi turime šiuo metu tos politinės grupuotės premjera Kanadoje jau kurį laiką. Justina Trudeau, taip pat, kadangi turime tam tikrą politinę daugumą, tie sprendimai yra labai stipriai priimami. Žmonės sukyla. Jordanas Petersonas, pavyzdžiui, garsus profesorius, atsisakė į studentus kreiptis jų sugalvotais kreipiniais. Prieš jį kilo didžiulė pasipiktinimo banga, bet lygiai taip pat kilo ir didžiulė palaikymo banga. Viename videoje su juo konfrontuoja gana aršiai mergina, kuri reikalavo, kad būtų į ją kreipiamas kitų įvardžių. Ir jo stojo ginti visą eilę įvairių mažumų, juodaodžių, galbūt netgi ir tų pačių homoseksualų atstovų. Jeigu, sakykime, homoseksualas jaučiasi, kad aš esu vyras, kuri traukia kiti vyrai, prašom neprimetinėti man kitokios sampratos, moterų aktyvišių. Jeigu ilgą laiką kovojam už moterų teisės, tam, kad moteris kaip po grupė galėtų, panaudokime socialistinę retoriką, atsikovoti tai, kas buvo prarasta per ilgus priespaudos amžius, taip sako socialistai, tai dabar įvedus fluidinę lyties sampratą, apskritai moters nelieka. Na, jeigu tau atrodo, kad darbo rinka tave išnaudoja, tapk vyru.
Sakai, kad šiandien vyras ir gausi didesnį atlyginimą.
Taip, elgis kaip vyras ir neverkšlenk. Taigi, sakykime, konservatyvių kalbėtojų pusėje taip pat yra labai daug rėmėjų ir pasikeitus politinį konjunktūrą, žinoma, galima būtų tikėtis ir įstatyminių permainų, bet tai yra sudėtinga, kadangi kai įstatymas yra priimtas, jį atšaukti yra sunku.
Čia gal aš tik tai, jeigu galim, papildysiu Vincentą, vat kartais, kaip jūs sakot, ar tai dabar visą Kanadą išproti, ar ne, mums, sako, sveikas protas viena vertus sako, nu negali tokia civilizuota vakarų šalis imti ir išprotėti.
Gal gali, visko būna.
Gal mes čia esam kokie nors atsilikę, dar nepažangus, gal...
Nepradėkit.
Tai va, bet iš tikrųjų aš tik tai noriu priminti, kad tai nėra pirmas, sakykime, išpratėjimas vakarų civilizacijų. Vat prieš 100 metų buvo daugybė intelektualių žmonių apsižavėję marksizmo idėjom, kur marksizmas irgi sakė, kad štai vat, panaikinkim privačią nuosavybę, padarykim viską valstybišką ir išniks tada, ne tik išniks, kad išnaudojamas ar turtinė nelygybė, bet buvo tikima, kad ir nusikaltimai visuomenė išniks, kad tiesiog vat, turėsime šviesų rytojų. Tai čia iš tiesų, ką mes šiuo metu turime, tai mes turime na, tą kitokią marksizmo versiją, kuri sako, panaikinkim lyčių skirtumus. Tada išniks visuomeniai smurtas, tada, kaip pasakyti, nebebus ten vienų noro ten kitus išnaudoti ir panašiai. Ir tos idėjos, nu, kaip vienas toks anglų mąstytojas irgi amžiaus pradžios Chestertonas sakė, kad pasaulyje daugiausiai žalos padaro vis tik tai ne išsikerojusios ydos, bet išprotėję dorybės. Kai yra paimama kažkokia gera idėja ir tada jinai yra taip išplečiama, vat, kaip Vincentas sakė, bendrojo gėrio sąskaita. Tai šiuo atveju, sakykime, kažkieno norai jaustis geriau yra bandomi įgyvendinti visų kitų interesų ir gėrių sąskaitą.
Sakykime, dabar Turkija yra tokia šalis, ar ne? Kokios ten religinės pakraipos jie yra? Musulmonai, ko gero?
Musulmonai sunitai.
Musulmonai sunitai, ar ne?
Oficialiai tai yra pasaulietinė valstybė, bet aišku, kaip pasakyt, dabar vėl krypsta, vėl
taip, bet būtent Erdoganas, kaip sakant, suka juos į tą radikalų islamą, ar ne?
Taip.
Bet atsiranda tokia Stambulo konvencija, tai čia ir kokia esmė šitos konvencijos yra? Pabandykim, kadangi mums tai tarsi ir žinoma, bet mūsų klausytojams ko gero ne.
Konvencija vadinasi labai, sakykim taip, nu, gražiu ir teisingu pavadinimu. Visų smurto formų prieš moteris panaikinimo artimoje aplinkoje konvencija.
O esmė?
O esmė yra, kaip sakiau, yra keletas dalykų, kad šita konvencija, jinai pirmiausiai nustato, kokias yra smurto prieš moteris priežastis. Ir, sakykime, šiaip pat, jeigu paklaustum, dabar mes darytume apklausą, tai kokios yra smurto prieš moteris priežastis. Tai, va, ta,
nesutarimai šeimoje, sakysim.
Nesutarimai šeimoje. Tai paaiškėtų, kad, pavyzdžiui, tarkim, alkoholio vartojimas gali būti viena iš tokių priežasčių, ten kažkokios socialinės problemos. Bet šita konvencija pasako, ne, sako, mes žinom, smurto prieš moteris priežastis yra tai, kad tam tikros kultūriniai požiūriai, kad yra skirtumai tarp vyrų ir moterų, kad vyrai ir moteris yra ne tas pats. Kitaip tariant, šita konvencija, jeigu Lietuva ją ratifikuoja, jinai uždraudžia Lietuvos politikams žiūrėti į kitas priežastis ir galbūt ieškoti ir kovoti su smurtu, mažinant alkoholio vartojimą, mažinant, sakykim, kokius nors kitus socialinius reiškinius, kurie kelia šeimoje įtampą. Ir jinai pasako, kad ne, jūs turite išnaikinti vyrų ir moterų skirtumus. Ir tada sekantis dalykas, ką padaro šita konvencija, jinai sako, kad lytis yra ne tai, kuo žmogus gimsta, bet lytis turi būti suvokima vat, tai, kas yra sukonstruojama. Ir sako, kad iš tikrųjų tai, vat, kad mes esame, vat, čia sėdime vyrai, o ne moteris, tai yra ne todėl, kad ta mūsų lytis yra iš prigimties, bet todėl, kad vat, taip visuomenė mus vat, pasakė, kad jūs turite būti vyrai ir to laikotės. Bet jeigu visuomenė tai pasakė, tai vadinasi, galima pasakyti ir kitaip. Ir trečias dalykas, ką ta konvencija padaro, jinai iš tikrųjų vat, iš karto užimdama tokį vat, ideologizuotą poziciją, o ta pozicija atspindi tam tikrų, sakykime, na, vat, ideologinių grupių, kurios yra susiję ir su marksistiniu mąstymu, beje, ir su feministiniu mąstymu, jinai taip pat įveda tam tikras priežiūros institucijas. Jeigu Lietuva ją ratifikuoja, tai...
Ant prievartos institucijas.
Galima sakyti taip. Nebus taip, kad, sakykime, na, mes, sakykime, gal čia taip radikaliai neįgyvendinkim arba įgyvendinkim taip, kaip ją suprantam. Ne, bus tarptautinis priežiūros komitetas, kuris tikrins, ar Lietuva įvedė jau iš švietimo į mokyklas programas mokymą apie taip vadinamus nestereotipinius lyčių vaidmenis, kas reiškia, kad gali būti ne tik tai vyras ir moteris. Ar Lietuva, reiškia, laikosi to vat, principo, kad turi būti išgyvendinami, kaip konvencija yra parašyta, taip pat ir tradicinės ir religinės praktikos, kurios grindžiamos skirtingų vyro ar moters vaidmenių, kaip mūsų, sakykime, na, ir katalikų tikėjimas, ir kultūra yra pagrįsta tuo, kad mes suprantam, kad yra, kaip pasakyti, vyrai ir moteris yra lygiaverčiai, bet jie yra skirtingi. Tai iš tikrųjų, vat, tos konvencijos, nu, vat, ir yra tokia esmė, kad ją tampa teisiniu instrumentu pradėti keisti pačioje valstybėje, net jeigu ir ta valstybė ir jos gyventojai arba dauguma su tuo nelabai sutinka, keisti na, tam tikras praktikas, vat, panaudojant tam tikras teisinės ir spaudimo priemonės. Tai maždaug tai turbūt būtų taip.
Ko gero, tai yra labai efektyvus dalykas, kadangi veikiama, sakysim, per tokią nedidelį žmonių skaičių esančių valdžioje. Vat pakanka paveikti, sakysim, kažkokį, na, ten 20, 30 ar 50 Seimo narių ir po to ten 3 ar 5 milijonų žmonių nuomonė absoliučiai yra nesvarbi.
Čia aš net pasakyčiau, jeigu ta konvencija būtų ratifikuota, tai net ir Seimo nariai jau nebereikėtų paveikti. Iš tikrųjų viskas priklausytų nuo grupės valdininkų, kurie atsakingi, sakykim, vat, vyriausybėj ministerijos iš tos konvencijos įgyvendinimą.
Bet priimtų ir Seimas ją.
Tai čia, kaip pasakyti, kol kas iš tiesų vat, galima turbūt ir pasidžiaugti, kad atrodo, kad Seime dar vyrauja pakankamai, na, pakankama dauguma turinti, pakankamai sveiko proto ir tik tai dėka tos Seimo pozicijos mes iki šiol ir na, neturime ratifikavę tos konvencijos.
Dabar pabandykime įsivaizduoti, sakysim, kas atsitinka, jeigu Lietuva staiga ima ir ratifikuoja Stambulo konvenciją. Ką mes turim daryti? Dabar 2018 metai, jie dar tik prasideda. Gerbiamas daktarė Vincentai, dabar sakysim, kokie svarbiausi dalykai laukia mūsų va šitais metais. Ką reikia turėti omeny ir dėl ko reikėtų pasiruošti, kaip sakant, parodyti savo poziciją?
Na, šie metai bus praėjusiais metais pradėtų darbų tasa. Tai be abejo vienas iš darbų, kurios inicijavo Laisvos visuomenės institutas, būtų bendro gyvenimo pagal sutartį, jeigu taip galima įsireikšti, įforminimas kaip alternatyva partnerystės įstatymams anksčiau siūlytėm Seime. Ir šiuo atveju yra pažanga, yra palaikymas iš nemažos dalies Seimo narių, taip pat signalai, kad tai gali būti sėkmingas projektas, reikia susitelkti, kad tas projektas būtų įgyvendintas, kad Seimas balsuotų tinkamai. Ir kaip ir su kitais projektais, taip ir su šiuo, visi klausytojai, kurios domina šios batalijos ir šie kultūriniai karai, turėtų, rekomenduočiau stipriai užsisakyti Laisvos visuomenės instituto naujienlaiškį, ką galima padaryti nuėjus į puslapį laisvavisuomenė.lt ir tada tiesiog dirbdami savo darbus periodiškai gausite informaciją apie tai, kas vyksta, kaip yra, kokia situacija tuo metu yra dėl bendro gyvenimo įstatymo, kurį mes siūlome, taip pat dėl kitų įstatymų, kurie taip pat bus svarbus, būtent dėl lyties sampratos, dėl lyties keitimo reglamentavimo. Ir kaip Lietuvos įstatymuose turi būti apibrėžiama lytis ar pagal biologinės kategorijas arba ar kaip nors konstruktyvistiškai, jeigu taip galima įsireikšti. Bus be abejo ir kitų svarbių dalykų, šiuo metu nesu pasiruošęs įstamaus sąrašo, bet mano pagrindinis patarimas visiems klausantiems būtų dorai dirbti savo darbus ir tuo pačiu metu sekti aplinką tam, kad būti pasiruošus sudalyvauti politinėme veiksme, kada to veiksmo reikės. Tai yra užsiprenumeruoti Laisvos visuomenės instituto naujienlaiškį, jame bus pateikiama reguliariai informacija apie tai, kokie įstatymai šiuo metu yra svarstumi komitetuose arba plenariniuose posėdžiuose, kuriems įstatymams galbūt jau laikas prezidentai pasirašyti, bus sudaromas galimybės kreiptis į politikus, kaip nekartą tai buvo padaryta įvairiais formatais, galbūt sudalyvauti viešosiuose akcijose, mitinguose ir kitose renginiuose. Taigi metai bus intensyvūs, sekime informaciją ir bendradarbiaukime.
O kaip jums atrodo, ar mūsų, sakysim, valdžiai dabar yra svarbi mūsų piliečių nuomonė, ar viskas verda ten savo, kaip sakant, va, ten kažkas tai kažką pasakė, kažkokį įtaką padarė, ar Seimas dar vis dar svarbus yra rinkėjų balsas?
Tai atsakymas, ko gero, labai proziškas, žiūrint, koks stiprus šitas balsas. Artėjant prezidentų rinkimams, ateinančių metų pradžioje, taip pat savivaldybių rinkimams, be abejo, politikai įdėmiai klausysis rinkėjų balsų, tačiau jeigu tas balsas bus skleidžiamas, na, ten, sakykime, vieno ar kelių tūkstančių respublikos mastų žmonių, žinoma, geriau negu niekas, bet tai dar nėra pakankamai stiprus balsas. Jeigu balsai išreiškia keliasdešimt tūkstančių yra geriau, jeigu keli šimtai tūkstančių, tada toksai balsas iš tikrųjų girdisi, jisai girdisi labiau nei, sakykime, užsakomieji straipsniai, nupirktieji straipsniai didžiojoje žiniasklaidoje. Ir dėl to yra labai svarbu, kad visi klausantieji būtų pasiruošę, žinotų, kada tą balsą galima pareikšti. Nes yra labai daug žmonių, kurie virtuvėje užstalyje skundžiasi susidariusią padėtimi, tačiau ne iš blogos valios pražiopso galimybę tą padėtį pakeisti, kada reikia išsiųsti vieną elektroninį laišką Seimo nariui arba vyriausybės atstovui. Dėl to labai svarbu sekti situaciją ir būti pasiruošus tą laišką reikimo laiku išsiųsti, kad balsas būtų netyrose šaukiantis.
Jeigu galima dar Vincentą norėčiau papildyti, tai viena iš Laisvos visuomenės instituto misijų yra irgi įgalinti visuomenės balsą. Nes dažnai būna situacija, kad vat, žmonės jaučia, kad negerai ir netgi protestuoja, bet trūksta argumentų. Vat, suprantu, kad negerai, bet nemoku paaiškinti, pasakyti, kur yra negerai. Tai iš tiesų mes ir bandom vat, parodyti tuos argumentus, kur kiekvienas žmogus, vat, jis gali pasiskaitęs ar ten Laisvos visuomenės instituto naujienlaiškį ar taip toliau, jis gali turėti argumentus ir nebūtinai net kalbėdamas su politikais, gali savo aplinkoj, vat, savo bičiuliai, šeimoj ar bendradarbiais vat, paaiškinti, kas iš tiesų vyksta, kad, sakykim, ir kodėl mes ne tik tai, sakykim, vat, priešindamiesi primetam savo nuomonę, kad nu, mums nepatinka, bet mes turim gerus argumentus. Mes nesam prieš laisvę, mes iš tikrųjų esam už tikrą laisvę.
Ir dabar, žiūrėkit, ponas Vincentas paminėjo apie tai, kad yra užsakomai straipsniai ten laidos radijo televizijoje. Sakysime, čia va trise sėdim, šnekamės ir niekas mūsų už tai nieko nemokės. Mes tik tai, kaip sakant, gaištame savo laiką, bandom kažką įrodyti žmonėms. Va, o to tarpus spaudoje, kiek suprantu, yra nemaži pinigai, vaikšto skirti.
Be abejo, tai yra standartinė praktika, kad norint išpublikuoti straipsnį, yra per viešųjų ryšių agentūrą susisiekiamas su redakcijomis ir pasiūlomas tam tikros kainos.
Nu, maždaug, kokius tai pinigai gali vaikščioti Lietuvoje?
Na, tai gali būti iki nuo, priklausomai nuo redakcijos, nuo 1000 eurų arba ir daugiau.
Tūkstančiai ir milijonai.
Na, milijonai tai yra kampanijos, viešųjų ryšių kampanijos. Individualų straipsniai yra sudedamas su to kampanijų dalis. Ir be abejo, šioje vietoje tada susidurėm su tuo, kad kai kurie balsai yra pastiprinami labai gausių biudžetų, kartais biudžetų iš europinių organizacijų, kartais biudžetų iš privataus verslo suinteresuotų tam tikrais įstatymais, tokiais kaip antai liberalus pagalbinio apvaisinimo įstatymas. Ir tie balsai tada galbūt ne patys skaitlingiausi yra girdimi labai garsiai, kadangi mes šiuo atveju nebeturime tokių rūpurų ir tokių pinigų, kad permušti tuos užsakomosius straipsnius didžiuosiuose žiniasklaidos rūpuruose, mums labai svarbu eiti per skaičių, būti skaitlingiams. Kadangi vienas mūsų balsas turi tik tai vieno balso svoris, nėra įgarsintas 1000 ar 5000 eurų megafono, jeigu galima taip pasakyti, tai mes turime užtikrinti, kad kiekvienas iš tų mūsų balsų būtų girdimas.
Ir kokia čia Marijos radijo funkcija?
Na tai ačiū Dievui, kad turi Marijos radiją, kadangi Marijos radijas yra atsvara šiuose kultūriniuose karuose, jeigu, tikrai taip galima pavadinti kultūriniuose karuose, ir formuoja aiškia krikščionišką viziją. Dėl to mes esame labai dėkingi už galimybę kalbėti Marijos radijo eteryje, pasiekti būtent žmonės, kuriems yra ne vienodai, žmonėms, kurie ne vien tik tai pasyviai pritaria ir tuo pačiu metu nueina pasineriai dienos darbus ir viską pamiršta, bet žmonės, kurie supranta, kad šių kovų rezultatai lems mūsų ir tėvynės, ir vaikų, ir galų galę sielų išganimo perspektyvas.
Kągi, dėkojame Laisvos visuomenės instituto valdybos nariams teisininkui Vygantui Malinauskui ir politologui Vincentui Vobolevičiui. Čia buvo laida Aktualijos Marijos radijas.